Азатлык радиосы сөйлей. Сәнсез мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, Прага студиясыннан сезне Наил Алан сәламлый. Бүгенге тапшыруда Азатлыкта атнаның мөһим вакыйгаларына күзәтү, Омск өлкәсенең Муромцево районындагы татар авылларының хәле һәм төбәктә үткән Тукай айлыгы турында сөйләрбез. Берәүздә журналист Илдар Габидуллин белән татарча-башкортча блоклар, җанлы журналларны барларбыз. Яш актер, диджей, Курай радиосын алып баручы Динар Хөснетдинов кызган таба кунагы. Гадәттәгечә тапшыруыбызны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сугырмаш, хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Украинада ачу көне чарасында катнашканнарны милиция куып таратты. Дагыстан полициясе 100-дән артык мусульманның сокалын кырдыртты, яулыклы кызларны шишендерү белән янады. Иркутск өлкәсендә 400-ләп кеше протест чарасына чыкты. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Дагыстан хукук яклаучылары мәгълүматларына караганда, 13 майда җомга намазыннан соң республиканың Мәгарәм районындагы Совет авылы мәчетенә полиция кирип, 100-дән артык мусульманны алып киткән. Полиция бүлегендә аларның сакалларын мәҗбүри кырдыртканнар, каршы килгән мусульманнар кыйналган дип хәбәр итә хукук яклаучылар. Башкала Махачкаланың бер мәчетеннән дә 30-лап кеше полициягә ябылып, шул ук хәлгә дучар булган. Шул ук Совет авылында полиция мәктәпкә кирип, яулыклы кызларны дәрестән чыгарган дип хәбәр итә хукук яклаучы Фатима Тарасова. Совет авылы мәктәбенә бүген 2-3 полиция хезмәткәре килгән, алар мәктәп директоры белән бергә бүлмәләр буйлап йөреп, яулыклы кызларны дәрестән чыгарган. Икенче килгәнче бу шүпрәкләрне салмасалар, шишендереп шәрә калдырачаклары белән янаган. Дип сөйләде Азатлык радиосына Дагыстандагы хукук яклаучы Фатима Тарасова. Украинада бүген ачу көне игълан ителде. Хакимиятләрнең коммуналь түләүләрне арттыру, кеше һәм урта эшмәкәрлекне кысу һәм халыкның ярлылана баруына ризасызлык белдереп оештырылган чараларда дистәләгән һөнәр берлеге һәм иҗтимагый оешма катнашачакларын белдергән иде. Киев мәйданына чыгучыларның төп таләбе – президентның китүе, хөкүмәт һәм югары раданың таратылуы. Протест чараларының төп оештыручысы уртак эш исемле ватандашлар хәрәкәте булды. Әлеге хәрәкәт 2010 елда яңа салым кодексына каршы эшкуарларның протест чараларын оештырган иде. Киевта протест чарасында катнашучыларны милиция куып таратты. Тулырак итеп Диләвер Росман хәбәр итә.
Бу акциянең инициаторы булган Александр Данилюк акция Украинага ялган реформалар һәм реформаторлар кирәк түгеллеген күрсәтә, диде. Украинаның язмышына битараф булмаганнар 14 май көнне урамнарга чыгарга тиешләр һәм бөтен дөньяга украиннар үлемгә дучар ителгән телсез сарыклар көтүе булмаганны күрсәтергә тиешләр, диде Данилюк. Мәйданда чатырлар да, вакытынча шигарләр дә урнаштырылган. Киевта уздырылган акциядә катнашучыларның саны 200-400 кеше тирәсе булганы, монда автобусларда милиция хезмәткәрләре дә китерелгәне хәбәр ителде. Милициянең матбугат үзәге хезмәткәре масса күләм акцияләрнең үткәрелүе тыелды, бу хакта мәхкәмә карары бар. Милиция бу карарны үти, диде. Ә менә акцияның оештыручысы Александр Данилюк бу акция тулысынча канунлы, ди.
Акция абсолютно законная, жодної заборони щодо низки заявок немає.
Милиция тыныч акцияны үткәрергә кымачаулый, кешеләрне паркка җибәрми, чатырларны җыеп алалар, обыслар ясыйлар, диде. Шундый ук акция Донецк шәһәрендә дә башланган 14 май көне. Монда да кеше күп булмаган. Акциядә катнашканнар исә уздырылган реформалар халык өчен уздырылмый дигән фикердә. Украинада 2011 елның башыннан электроэнергия, газ өчен түләүләр, коммуналь түләүләр, азык-төлек бәяләре кат-кат үскәне кешеләрне авыр хәлгә куйды, аларның ачуыны китерде дияргә мөмкин. Президент җитәкләгән хакимиятта утырган регионнар фиркасенә ышаныч та кимеде һәм кими бара. Хәтта президент чыккан Донбасс регионының башкаласы саналган Донецкта ачу көне акциясе уздырылганы халык чыннан да мондый реформалардан туйганны күрсәтсә кирәк.
Мой коллег живет очень бедно, нищенская зарплата, нищенское существование, разъебает буквально медицина наша. А страховую медицину, как во всех цивилизованных странах, у нас не ходит.
Шулай итеп Украинада игълан ителгән ачу көне акциясе башланганны күрәбез. Бу акция киләсе көннәрдә дәвам итәчәге көтелә. Азатлык радиосы өчен Украина хәбәрләре белән Дилавер Усман.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Иркутск өлкәсенең Шерехов шәһәрендә торак коммуналь түләүләрнең үсүенә каршы чарада 400-дән артык кеше катнашты. Шерехов шәһәрендә өлкә буйлап коммуналь хезмәтләр иң югары бәядә дип санала. Мәйданга җыелган халык шәһәр башлыгы Юрий Зининның һәм район башлыгы Александр Лабановның урыныннан китүен таләп итте. Соңыннан кабул ителеп имзаланачак резолюция шәһәр һәм район башлыклары, шулай ук Иркутск өлкәсе губернаторына җибәреләчәк. Хакимият вәкилләре халык янына чыкмады. Сүриянең Ливан белән чигенә якын Талкалык шәһәрендә хөкүмәт көчләре һөҗүмендә кимендә 3 кеше һәлак булды, күпләре яраланды. Хөкүмәт гаскәрләре калага протест чараларын бастыру өчен кертелгән иде. Талкалык шәһәреннән кимендә 12 гаилә Ливанга качкан. Җимбегә каршы төндә Сүрия президенты Башар Әл-Асадның урыныннан китүен таләп итеп урам җыены илнең көньягындагы Ипта шәһәрендә дә узды. Хукук яклаучылар марттан бирле Сүриядә ризасызлык чараларында һәлак булганнарның саны 850 кешегә җиткән булырга мөмкин дип белдерә. Сез азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез шулай ук радиобызның интернеттагы сәхифәсендә дә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбыз дәвам итә.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызның башка язмаларына күчкәнче, Алсу Кырмаш узып баручы атнада азатлык дулкыннарында яңгыраган кайбер мөһим темаларга әйтелгән фикерләргә күзәтү ясый.
Атна 2-нче дөнья сугышында җиңүнең 66 еллыгын билгеләү тантаналары белән башланып китте. Россиянең зур шәһәрләрендә, шул санда Уфада һәм Казанда хәрби йөрүшләр бәйрәм салютлары булды. Сугышта катнашкан һәм бүген дә исән-сау булган ветераннарның саны елдан-ел кими. Хәзер инде аларның күбесе 90-ны тутыра. 87 яшьлек ветеран, язучы һәм профессор Суфиян Поварисовка озын гомер юлына күпне күрергә, күпне кичерергә туры килә.
Миңа бик күп илләрдә булырга туры килде сугыштан. Румыния, Чехословакия, Венгрия, Германия, матур җирләр анда да бар, ләкин Башкортстандагы матурлык бер җирдә дә юк. Аның җир өстедә, җир астыдә бай.
Җиңү көнендә сугыш ветераннарына кадер хөрмәт күрсәтелсә дә, башка көнне аларга зарланырга һәм еларга да туры килә.
Ветераннарга атап салынган йортлар вакытында төзелеп бетми. Төзелгән очракта да аннан-моннан ашык-пышык эшләнгән була. Бу хакта күптән түгел Вечерняя Казань газетада язып чыккан иде. Аксубайда яшаучы Анатолий Матросов Казаннан хәбәрчене чакыртып, аның өчен салынган яңа йортны күрсәткән. Бу яңа йортның түбәсе дә ага, идәннәре дә ярык, ишекләре дә ямаулы икән. Ветеран иске йортында яшәп ята, чөнки яңасы белән ул канәгать түгел. Газетә чыккан мәкаләдән соң гына Аксубай районы җитәкчелеге бу ветеранның йортын рәткә китерергә вәгъдә иткән.
Уфада яшәүче язучы Суфиян Поварисов Башкортстан дөньядагы иң матур һәм иң бай җир дип ышанса да, бу атнада чынбарлык башка төрле күренде. Президент Рөстәм Хәмитов узган елгы саннарны бәян итеп, республикада ярлылык үсә бара диде.
Сегодня около 12% населения, без малого полмиллиона человек, имеют доходы ниже прожиточного минимума. Каждая шестая семья у нас испытывает серьезные затруднения при приобретении одежды и оплате жилищно-коммунальных услуг. Каждая вторая семья не может позволить себе свободно купить товары длительного пользования. Телевизор, пылесос, холодильник, ну и прочую бытовую технику. То есть огромное число людей работают только за то, чтобы прокормить себя и свою семью.
Президент Хамитов ярлылыкны бетерү хөкүмәтнең максаты диде һәм 2015 елга кадәр вазгыятны үзгәртеп булачак дип ышандырды. Россия Югары мәхкәмәсенең Татарстан президентының вазифасына керешкән вакытта биргән антын канунсыз дип тапкан карары Казанда ризасызлык тудырды.
Монда дөресен әйткәндә бая бергенә барган кинде Татарстанга тагы да чигенергә тәкъдим итәләр. Тәкъдим итмиләр, итүгә түгел, ә кушалар, буйралар. Чөнки Татарстан Югары суды ул шулай ук Россия юридик кырында хәрәкәт итеп, менә берничә формула биргән инде, шул формуланы Мәскәүдә раслады шунлыкта. Монда бит хәтта Татарстан президентының присягасы да дөрес түгел дип табылды. Билгеле, монда проблемалар бар, чөнки Татарстан президентының вәкаләтенә керү мәсьәләсе буенча закон безнең ул 91 елда кабул ителгән иде. Моннан 92 елда ул басылып, анда кайбер маддәләр Россия законнарына туры килми. Монда әйтергә кирәк, беренче ратта берничә мәсьәләгә, анда Россиянең суд карары нигезендә теге Татарстанның суверенитеты мәсьәләсе яңадан күтәрелә. Моннан соң Россия милләте дигән нәрсә дә монда калып чыга яңадан, чөнки Татарстан закон нормалары буенча Татарстан президенты Татарстан халкына хезмәт итәргә тиеш иде. Ә монда тәкъдим ителә бөтен Россия халкына хезмәт итәргә.
Ул бит инде Татарстан президенты үзенең республикасына ант итә икән. Ул шул ук рәвештә бер юлы бит инде Россиягә ант итә. Мәсәлән, колхоз рәисен сайлап куйганда, элекке заманда, яңа колхоз рәисе нәрсә дип авыл халкына вәгъдә бирә колхозчыларга? Мин сез үзебезнең авылыбыз турында кайгыртырмын, колхозыгыз турында кайгыртырмын дип. Шулай ди бит. Ул бер вакыт районга тугрыклы булырмын, обкомга тугрыклы булырмын, райкомга дип андый ант бирми бит ул. Әгәр ул үзенең колхозын ныгыта икән, авылын ныгыта икән, шуның белән бит ул районны да ныгыта булып чыга. Монда да шулай бит. Әгәр Татарстан президенты үзенең республикасына хезмәт итүргә ант итә икән, ул бит шуның белән Россиягә дә ант итә. Әгәр Татарстанны Россиянең бер өлеше дип санаган рәвештә.
Тарихчы Дамир Исхаков һәм сәясәтче Фәндәс Сафиуллин фикерләре булды бу. Интернеттагы форумга даим язучы укучыбыз Вильмир Заянов исә бернинди дә Татарстан президенты чынбарлыкта юк бит ди. Аны Кремль төбәп куя икән, моңа Татарстан үзенең ризалыгын бирә икән, димәк ул президент була алмый. Дөресе губернатор яки наместник. Телисеңме, теләмисеңме, бер тапкыр син шуңа ризалык биргәнсең икән, наместник хуҗасына хезмәт итәргә тиеш. Татарстанның колония булуы ап-ачык факт. Яулап алынуы да сер түгел. Киресенчә уйларга бернинди дә дәлил юк. Татар элитасы тәмам үзенең куркаклыгы һәм сатлыклыгы белән үз-үзен төп башына утыртты. Үз өстеннән жалу сал, килешмәсәң. Әгәр ул элита бераз вөҗданлы булса, әллә кайчан инде Берләшкән Милләтләр Оешмасында деколонизация мәсьәләсен күтәрер иде. Менә аның өчен дәүләт шурасы карары бик ярар иде. Әмма алар шундый батырлыкка барганчы Идел суы кире ага башлар ди, Акыштан укучыбыз Вильмир Заянов. Аның белән килешүчеләр дә интернеттагы форумыбызда бар.
Азатлык радиосы.
Чечня башкаласы Грозныйда 30 мең кеше сыйдырышлы заманча футбол стадионы ачылды. Республика башлыгы Рамзан Кадыров әлеге стадион төзелешенә дә, аның тантаналы ачылышына да акчаларын кызганмады.
Кадыров футбол үсеше өчен миллионнарча доллар акчалар кертте. Ул Грозныйның Терек футбол такымы стасы итеп танылган халантлы Рут Голитны чакырды. Әле моннан 2 ай элек кенә Чечняда Бразилия футболының танылган йолдызлары булып киткән иде. Алар Чечня хөкүмәте вәкилләре белән уйнадылар. Ул чакта Чечняга такымының капитаны булып Рамзан Кадыров үзе торды. Әл-Джазир каналы исә бу уен турында булай дип сөйләде. Кадыров такымының Бразилияләргә 4-6 белән оттыруы бәлкем гаҗәп тә түгелдер. Бразилия уенчыларының бер сырар соңрак аларга Чечня ягына карата бик йомшак уйнарга кушылуын әйтте. Ул Грозныйга баруга бик үкенүен белдерде һәм Грозныйга барганчы Кадыровның кеше хукларын бузуы турында белмәвен әйтте дип сөйләде Әл-Джазир.
Стадионны җыештыру өчен йөзләрчә кешене эшкә чыгарганнар, мәктәп укучылары исә шуның өчен сабакларын калдырырга мәҗбүр булган, спорт комплексын чистарту өчен совет заманындагы кебек өмәләр оештырылган.
Выбирайте сами, потому что в любом случае не поехать мы не можем.
Үзегез сайлагыз, без анда бармый булдыра алмыйбыз. Бигрәк тә 1 май көнне бу сәяси мәсьәлә. Әгәр бармасак, нәрсә булачагын барыбыз да яхшы белә. Шуңа күрә әйдәгез бу мәсьәләгә нокта куйык. Барлык мәктәпләр инде бара, берсе көнгә без дә барачакбыз.
Чечнядагы бер мәктәп директоры яңа стадион эшләренә төрле авыллардагы халыкның, шул исәптән пенсионерларның да җәлеп ителүен әйтте. Азатлыктың интернеттағы сәхифесінде 20 ел элек Советлар Бірлігінің түрлі үйлерінде һәм шәһәрләрендә төшерілген фотолар орнаштырылды. Вақыт табып шуларны кіріп қарауыңызны өтінәбез, хөрмәтле тыңлаушылар. Сіз дә анда болсагыз, безгә хәбәр итегез. Без сезнең белән әңгәмә корып, хатирәләрегезне Азатлык сәхифесенә орнаштырырга телибез. Сәхифебезнең мультимедия бүлегендә тагын башка рәсемнәр һәм видеолар бар. Советлар Бірлігі каһарманы Сабит Әхтәмов сугышта катнашканнар арасында үзен иң яше дип саный. Миңа әле 85 кенә ди ул. Сугыш беткәндә андый каһарманнар Татарстанда 300 ле булса, хәзер инде 2 генә калган. Сабир ага азатлыкта сугыш еллары хатирәләре белән уртаклашам. Казанда шахмат дөнья беренчелегенә намзәтләр бәйгесендә инде ярым финал уеннары узды. Бу рәсемнәрне һәм видеоларны шулай ук тулырак мәгълүматны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәгә кирип карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайның 125 еллыгы уңайыннан Омск өлкәсендә шагыйргә багышланган чаралар дәвам итә. Июнь аенда Омскида булачак балалар сабантуе да Тукайга багышланачак. Тукайның тууына 125 ел тулу елында Омск өлкәсенең Муромцево районының Тазлар авылында татарча укыту бөтенләй бетәргә мөмкин. Төбәкнең көнчыгышындагы бу районда кичкенә мәктәпләр ябылып, балалар укырга зур рус авылларына йөри. Элек мәктәптә татар телен укымаган олы буын ана телен идә саклап калырга тырыша. Тукай айлыгы кысаларында шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте өлкәнең Муромцево районында иҗади сәфәрдә булды. Тукай айлыгында булган чаралар һәм Себер татар авылларына сәяхәт нәтиҗәләре турында Розалия Сайганованы тыңлыйк.
Умырзая ансамбленең бер төркем үзешчәннәре Абдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган концерт программа белән беренче чиратта Муромцево районында яшәүче милләттәшләребезне таныштырды. Билгеле ки, Муромцево районында 3 татар авылы бар: Инсез, Чуртанлы, Тазлар авыллары. Бу авыллар белән шәһәр мөхтәрияте арасында элемтәләр моннан берничә ел элек урнаштырылган иде. Беренче мәртәбә мөхтәриятнең Умырзая ансамбле 2007 елның гыйнвар аенда 10 көнгә сузылган ял көннәрендә барып, районны иңләп буйлап татар авылларын барлап концертлар куеп кайткан иде. Шул вакыттан бирле Умырзая ансамбле үзешчәннәре елга бер генә тапкыр булса да бу авылларда яшәүче милләттәшләребезне үзләренең яңадан яңа концерт программалары белән таныштырып торалар. Бәйрәмнәренә, сабантуйларына баралар. Тукай айлыгы кысаларында Муромцево районына оештырылган иҗади сәфәрдә ансамбльнең беренче концерты Тазлар авылында булды. Концертта Тукай шигырьләре укылды, аның сүзләренә җырлар башкарылды, халык белән сөйләшү алып барылды. Районда үткән һәр концерт Абдулла Тукайның туган тел җыры белән тәмамланды. Халык һәр вакыттагыча чиксез рәхмәтләрен белдерде.
Мин Сәлимә Гразинова, Инсезда яшим. Бик яхшы концерт карадык. Һәр вакыт, һәр ел килгән саен бөтен халыкны сөендереп, күңелләрен ачып киткәнегезгә бик зур рәхмәт сезгә. Узун гомер, тыныч, дөньягызда тынычлык һәр берегезгә дә теләп калабыз. Барыбыз, бөтен авылдашларыбыз.
Халык рәхмәтләрен коллективның теләкләр дәфтәрендә калдырган язмалары аша да белдерде. Мәсәлән, Флора апагыз дип кул куйган бер тамашачы: "Сезнең авылга концерт белән килүегез минем өчен зур шатлык. Авыл халкы өчен зур бәйрәм. Бүген дә сезне түземсезлек белән көттек. Бик тә яраттым барыгызны да. Рәхмәтләр яусын" дип язган. Чуртандылар исеменнән зур рәхмәт барыгызга да, тагын килегез. Концертыгыз шундый яхшы. Сез концертлар белән килеп безне бәхетле итәсез. Үзегездән шатлык, җылылык, изгелек бөркелеп тора дип язылган. Концертлар тагын Инсез авылында һәм район үзәгенең мәдәният йортында куелды. Район үзәгеннән 12 чакрым гына ераклыкта булган Чуртанлы авылының халкын исә автобус белән барып алдылар һәм концерттан соң кире илтеп куйдылар. Бер генә хәл күңелне кырып тора. халык белән аралашкан вакытта Тукайның быел 125 еллыгы билгеләнә. Беләсезме шуны дигән сорауга күпләре белми идек шул руслар арасында яшибез бит онытылган дип җавап бирделәр.
Менә кичкенә вакытта беренче классларда, конечно, белә идек. А хәзер инде урыслар белән аралашып яшәгән вакытта без оныттык үзебезнекләрне. Сез аны безгә, исе безгә төшергәнгә, безгә йеткергәнегезгә бик зур рәхмәт.
Шулай да Мурмсыва мәдәният йортында эшләүче ханым районның татар үзәге җитәкчесе Земфира Тогызбаева матур илмә такта эшләп куйган. Анда Тукай турында да, татар үзәгенең эшчәнлеге турында да мәгълүматлар бар. Земфира ханым белән без кыскача гына әңгәмә корабыз.
Без монда йылышабыз, сөйлибез мин сөйләргә информация, сөйлимен татар йырлар турында, олар караоке йырлаган, яраткан йырларны могут йырлап алгалы. Да вечер встречи он дип үткәрәбез.
Яшьләр өчен нәрсәләрдер махсус эшлисезме?
Ну без така Мурумцевада пока аз яш боллары. Бездә авылларда Гузеневада, Туртанда мин готовлю оларга мероприятия, развлекательные программалар. Без проводим, выезжаем на село и яраталар олар и көтәләр.
Татар телендә үтәм.
Татар телендә дә үтә, урыс телендә белмиләр татар
телендә.
Ике телдә.
Алда планнарыгыз инде тагын ни диде?
Посещение ветеранов на дому. Бездә бер ветеран куылган монда Мухамадиев Хамид Хасанович. Аңа елда без йөрибез. Торгану яй көне сабантуйлар также и вечера встреч.
Дин ягыннан менә Мурымсыда. Хәзер мәсҗид ачылды, йөрүчеләр бармы?
Хоты кешеләр йөремиләр. Монда систематичный, чтоб күп кеше йылгалы әле юк. Турны инде хатимләрне, Курбан байрамларны узгарабыз. Мәсҗиддә менә бу ел Курбан байрамдә бәрәндәр булып, мәсҗиддә столлар ясап, матур гына дәвәт кенә шәйләнеп кешеләр килгән идләр анда.
Бу Земфира Тогызбаева булды. Тазлар авылы мәктәбе укытучысы Биби Сара ханым Абдуллина Габдулла Тукайның 125 еллыгы турында берникадәр мәгълүматларны кагазгә язып, класс стенасында урнаштырган. Бу авылның быел 6 гына бала укыган мәктәбе соңгы ел эшли. Балаларны рус авылына йөртергә туры киләчәк, ди Биби Сара ханым. Татар телен укытып килдем. Инде быелдан мәктәп тә ябыла, туган телне укыту да рөхсәт ителмеде укытучы.
Хәзер инде балаларны 18 чакрым йөртергә әйтәләр.
Ул нинди мәктәп?
Низовской мәктәп.
Рус мәктәбе.
Рус мәктәбе була инде. 18 километр бигрәк тайрык родителләр кайгыралар.
Башлангыч классларыдан уганда йөртергә.
Башлангыч класслардан ук безнең авылда инде.
Әлегә сезнең башлангыч класслар укып тора инде.
Укып тора әле пока.
Ничә бала инде?
6 бала, киләсе ел 7 бала.
Татар телен укытасыздыр инде сез?
Татар телен укытабыз. Бездә быел 2 урок биргәннәр иде татар теленә. Әйбәтрәк булган иде. Шул ук рус телен повторять итәсең. Татар телендә алар ныграк аңлыйлар, төп мәгънәне беләләр. Быел безнеңке запрано әйтте категорически быелгы елдан запрещаться ителә татар теле. Иностранный языклар башлана диде.
Татар телен бөтенләй укытмыйсыз мәйданнан?
Бөтенләй укытмыйбыз инде. Быел инде тәмамлыйбыз.
Әле матур итеп татарча сөйләшеп йөргән балалар инде аннан рус теленә күчеп, үз теленә кереп интерга мөмкин инде.
Шулай инде, шулайга алып баралар инде.
Халыкка әтиәниләренә барыбырмы алар менә укысыннар дип кушылмыйлармы, бер төрле сорамыйлармы, бер җиргә дә мөрәҗәгать итмиләрме?
Уйлашалар язарга куядыр. Кыен була бу аларга беренче класстан ук.
Барыбыр бөтен беренче класска русча укырлык итеп әзерләр өчен баланы аның белән рус телендә генә сөйләшергә кирәк булып чыга.
Авыл җирләрендә без татарча гына сөйлибез, өйдә русча сөйләшмибез.
Ә менә шул низовойда барыбыр татар балалары күп бит факультатив рәвештә булса да оештыру өчен татар телен бәлки йөреп караргадыр.
Зафрано твердо это, что татар телен запрещают или свой язык изучать. Хазер новый стандарт. Основное корала физкультура, блян, музыка гады деларинде. Профилирующая физкультура, чтоб здоровые дети росли. Ну, вы знаете, да, бельки, ну, тмаслар, туган телляр, ну, кайлар, да, лар, без сезнен газеты, газур, помощница, холок, бетюни сюда, у кайлар, уран деларинде, ай, бати, тип, татар, цухарва, под корочки, да, корочки, у кайлар. Вы знаете, все равно, он тмас, устелен, уз, гарифен, козлар, нактора.
Биби Сара ханым белән әңгәмәне дәвам итеп, авыл тормышы турында сөйләшәбез. Сара ханым, ничек авыл тормышы?
Шулай ук бара. Тоталар сыер, кәҗә, куй тоталар. Сезнең сарык инде. Район ерак, сөт йөртеп сата алмыйлар, редко баралар.
Сезләр өчен генә тоталар.
Сезләр өчен
сатырга мөмкинлек юк.
Сатырга мөмкинлек юк. Хәзер соляркалар, бензиннар арты, халыкка авыр.
Бу Биби Сара Абдуллина булды. Инсес ауылында мәктәп бөтенләй эшләми. Ауылның балалары укырга рус ауылына йөриләр. Бу хакта Инсес авылы клубы мөдире Гүзәлия ханым Низаметдинова сөйли.
Школга керә торган бала 7 бала бездә. Ә школыбыз юк.
Аны кашан яптылар.
Аны быел учительницабыз авыртып китеп, чыгып китте. Школга ремонт та ясап башлаганы авыртып киткәч, аннан заявление язып чыгып китте. Ә инде учитель сөйләп алмадылар, ибәрмәделәр. Булай итеп школны ябып бүтләр дә инде кечкенти балалар интернатка йөртәләр. 17-дә чакырым.
Урыс
авылына.
Балалар инде хәзер русча өйрәтергә туры килә торгандыр инде.
Безнекләр урысча сөйләүләр, татарча өйрәтергә кирәк.
Сулайм, ауыл жерендә тел авылларда саклана дип лек-лектән әйтәләр. Хәзер тел авылларда сакланмый булып чыганың сәбәбе нидә икән?
Мош белерләр иде, бездә бит безне дә менә укытмадылар.
Урысча укыттылар, балалар кичкенәдән үк телевизор белән менә.
Потому что безне укытмадылар, безне сразу урыс телгә өйрәттеләр, урысча школдан.
Бүгеннән бүгенгә тел югала бара инде.
Ну, югала бара.
Аны өйдә сөйләшсәң бит, югалтмыйча сакларга була менә шексез.
Өйдә сөйлибез, сөйлибез, кушабыз, ну, болай все равно оңлыйлар әле. Совсем белми түгел, ну, оңлыйлар все равно. Все равно үзебез татарча сөйлибез инде. Үзләр урысча сөйләсә дә, без оларга татарча әйтәбез инде.
Ничә кеше тора хәзер сезнең авылда?
80 ничә булыр балалар мен.
Менә шундый хәлләр Омск өлкәсенең көнчыгышында урнашкан татар авылларында. Тукай айлыгының тагы бер чарасы Тукай укулары 13-нче санлы гомуми белем мәктәбендә үтте. Мәктәп укучылары кунакларны милли киемнәрдә каршы алды. Шәй һәм үзләре әзерләгән милли ризыклар белән сыйладылар. Татарстанның данлыклы шәхесләре Бакый Урманчы, Абдрахман Абсаламов, Илһам Шакиров, Әлфия Вазалова, Фуат Мансуров, Муса Җәлил һәм башкалар белән таныштырдылар. Тукай укулары кысаларында оештырылган шигърият бәйгесе 40-ка якын баланы җыйды. 13-нче мәктәп балаларыннан башка бәйгедә 14-нче мәктәп, 40-нче гимназия, Өмет студиясе балалары, өлкәнең Тивриз районы Байбу авылы мәктәбе укучылары катнашты. Балалар Абдулла Тукайның иҗаты буенча белемнәрен, шигырь сөйләү осталыкларын күрсәттеләр. Шагыйрьнең Шүрәле, Пар ат, Пушкинга, Милли моңнар, Татар кызларына һәм башка шигырьләре укылды. Балалар туган тел шигырын аеруча тантаналы итеп сөйләделәр. Туган тел җырын исә Өмет студиясе балалары башкарды. Бәйгенең нәтиҗәләре буенча урыннар билгеләнмәде. Җиңүчеләрне төрле номинацияларда бүләкләделәр. Иң матур башкаручы номинациясендә Тивриз районының Байбы һәм Омскиның 14-нче санлы мәктәп укучылары, туган тел номинациясендә 13-нче мәктәп һәм Өмет студиясе балалары җиңүчеләр итеп танылды. Омскида мин татарча сөйләшәм чарасы инде 2008 елдан бирле үткәрелеп килә. Быел ул 24 апрельгә билгеләнгән булса да, көннәр салкын тору сәбәпле бераз кичектерелеп, май бәйрәмнәре арасында үткәрелде. Гадәттә чара шәһәр үзәгендә театр мәйданында үтә иде. Оештыручылар Ялкын оешмасы яшьләре быел халык күп була, күбрәк кешене җәлеп итә алырбыз дип чараны Ял һәм мәдәният паркында үткәрергә карар кылдылар.
Әй Тукай, Илһам гасырда ялкынның янган Тукай. Ай кояштан, хөрияттан яктылык алган Тукай. Шигъриятның күрәгендән турырак бер юл табып, караңгы төн караңгысын яшендә ярган Тукай. Үлемсезлек бөеклекнең ашкычын алган Тукай. Әй Тукай, Илһам гасырда ялкынның янган Тукай.
Мин татарча сөйләшәм чарасы паркның үзәк өлешендә сәхнәдә барды. Тамаша караучылар татарлар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә булды. Күпләр кызыксынып тукталдылар, хәтта уеннарда да катнашырга омтылдылар. Туган тел бәйрәменә килгән өлкә һәм шәһәр хакимиятләре вәкилләре халыкны сәламләп, чараның әһәмиятен ассызыкладылар.
Сегодня во многих странах мира отмечают юбилей Габдулы Тукая. Хорошо, что наша городская татарская национальная культурная автономия организовала этот прекрасный праздник, ибо самое дорогое, наверное, что человека связывает со своей национальностью, это знание родного языка.
Бу өлкә мәдәният министрлыгының милли һәм дини оешмалар белән эшләүче бүлегенең баш белгече Нурбул Әлҗанов булды.
В городе Омске проживают представители более 120 национальностей. В мире согласие. Сегодня мы можем наблюдать прекрасную богатую.
Безнең өлкәдә 120-дән артык милләт вәкилләре килешеп һәм дус булып яшиләр. Бүген без йолаларга бай булган матур татар мәдәниятен күрә алабыз. Шәһәр хакимияте һәр вакыт милли оешмаларга ярдәм итә. Чыгышлар ясарга ачык мәйданнар да, мәдәният йортларында да урын бирә. Мондый бәйрәмнәр үткәрү яхшы традицияга әйләнсен, диде халыкны сәламләп шәһәр хакимиятенең иҗтимагый багланышлар департаменты киңәшчесе Вячеслав Науменко. Чара 2 сәгатьтән артык Умырзая ансамбле яшьләренең җырлары биюләре астында барды. Алып баручылар Әлбенә Фәхретдинова белән Айрат Әхкәмов төрле уеннар, җыр һәм шигырь бәйгеләре, викториналар үткәрделәр. Актив катнашучыларны бүләкләделәр. Соңыннан мин татарча сөйләшәм чарасының иң актив катнашучысын билгеләделәр. Мондый исемгә җыр бәйгесендә кыюгына сәхнәгә чыгып җыр башкарган 5 яшьлек Рената Абайдуллина лаек булды. Көчле алкышлар астында нәни кызны электр чәйнеге белән бүләкләделәр.
Шитте меня тагын яфрак йылла салкын кызнын сары тесе сагыш сала күңел бойыга кайдан сине эзлим микән кышлар белән китим микән иннәрендә талмаз җилкәм Йылларымда сәре жидам.
Сез Нәни Ринатының жырын тыңладығыз. Халық хәр вақыттағыша қанағат болды, ұйыштырушыларға рәхмәтләрін оқыды. Ханым, сізге бәйрәм неше күшады ма?
Бәйрәм бек күңілі болды, бек яшылар бек әйбәт яқшы шыладылар.
Әйбәт, әйбәт, бәрәм әйбәт болды, яқшы.
Кәрәк ме мондай бәйрәмне?
Конечно, кәрәк, яшьләргә кәрәк. Аларны өйрәтүгәле. Шуны кәрәк, яшьләр ни өйрәтүгәле.
Кеш татарча сөйләшсеңдер.
Сезгә бәйрәм шадымы?
Бик каты. Бик каты шады. Бик каты әйбәт. Тау качан була.
Сезгә менә бүгенге бәйрәм шадымы?
Шады, бик шады бүген.
Ничек уйлыйсыз? Яшьләр өчен бу файдалымы?
Файдалы, конечно. Менә күпме яшьләр белгәннәр.
Кенең ярты халыгы монда. Барда яшьләр. Бөтенесе уйныйлар, йырлыйлар, бийләр, бик шады.
Бик матур, бик күңелле булды. Алланың биргәненә шөкер, безнең татарлар шундый зурлап бәйрәм ясадылар. Күңелебезне күтәрделәр. Бу безнең городской автономияга бик зур рәхмәт.
Ахырда гадәттәгечә күмәкләп туган тел җыры башкарылды һәм барысы бергә без татарлар, без татарча сөйләшәбез дип кычкырып берничә тапкыр кабатладылар.
Барыгызга да зур рәхмәт.
Хәзер барыбыз бергә без татарлар, без татарча сөйләшәбез.
Без татарлар,
без татарча сөйләшәбез.
Өстәп шуны әйтү урынлы булыр. Абдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган барлык чаралар эшмәкәр Тамир Әлимбаев ярдәмендә үткәрелде. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, хәзер сезне Пәрәвез сәхифәсенә чакырабыз. Бүген әлеге даими сәхифә безнең кунагы Шәһри Казан газета журналисты Илдар Габидуллин. Моңа кадәр булган язмада Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова татар телендә укыту бөтенләй бетеп барган Мурымсыва районына сәфәре турында сөйләгән иде. Илдар Габидуллин исә интернеттагы блогларда татарча, башкортча үз фикереңне белдерүләр җанланып китә алмый дигән фикердә. Шулай да инде берничә билгеле шәхеснең татарча үз блоклары, җанлы журналлары булу турында да әйтә. Илдар Габидуллин белән әңгәмә корган хәбәрчебез Саша Долгов бүген Русиядә сүз иреге кысылганда әлеге блокларда бәйсез фикер җәелдереп, аны халыкка җиткереп һәм татар телендә популярлаштырып булыр иде ди.
Интернет татарча әйткәндә пәрәвез татар башкорт милләте тормышына, аның иҗтимагый эшенә көннән-көн ныграк тәэсир итә һәм зур роль уйнавын дәвам иттерә дип әйтергә кирәк. Бигрәк тә интернетта бүгенге көндә Россиядә сүз иреге кысылганда, интернетта фикер әйтү, бәйсез фикерне белдерү һәм халыкның фикерен белдерү менә көннән-көн бу тема актуальләшә бара. Менә шул максаттан төрле интернет сайтларда, төрле сәхифәләрдә кешеләрнең үзләренең блоклары бар һәм бу юнәлештә әйткәндә инде живой журнал татарча әйткәндә җанлы журнал да үз өлешен алып тора инде. Бүген менә шушы интернетның татар өлешенең хәле ни хәлдә? Татарча блоклар языламы? Татарча блоклар халыкка барып җитәме хамаларны кеше укып ниндидер җәмәгатьчелек фикере тудырамы әллә инде язган кеше бәлки кеше генә укып каламы аны теге журналистлар язганны журналистлар гына укыймы менә без бүген шу турыда Пәрәвез сәхифәсендә сөйләшергә булдык һәм безнең Азатлык радиосында бүген кунакта Шәһри Казан газета журналисты Илдар Габидуллин ул әлеге газетта әйттем исә кайттым дигән аналитик сәхифә алып бара Татарстан вазгыятына сәясәтенә дини тормышына анализ ясый хәрәтнә саен пәнҗешәмбе көнне һәм аның шулай ук инде шушы Жанлы журналда үзенең блогы бар. Илдар бүген Жанлы журналда, төрле интернет сәхифәләрдә блог системасының татарча өлеше ни хәлдә? Аңа нинди бәя биреп була бүген?
Хәтта татарча өлеше дигәнне ике өлешкә бүлеп карарга кирәктер. Беренчесе ул татар телендәге блоклар, икенчесе татар халкына, татар Татарстанга, татар мәдәниятенә темаларына багышланган блоклар. Менә беренчесе татар телле блоклар дигәндә инде бу өлкәдә үсеш әле бик әз, татар телендә алып барылган блоклар бик еш очрамый, авторлар бик сирәк. Нигә дигәндә, ул инде шул бер сәбәп татар теленең популяр булмавы һәм бәлки дә компьютерда татар телен язу, татар телен куллануның авырлыклары әле һаман да нидер уңай система уйлап чыгарылмаган моның өчен. Татар теле булмаган, ләкин татар темаларына багышланган блоклар инде андыйларны очрата торган була, андыйлар бар. Мәсәлән, шул ук Live Journal блоклар сайтында, яки ниндидер аерым масоклы мәгълүмат чаралары сайтларында, инде интернет эмомчылар сайтларында блоклар алып барыла. Ул блоклардагы темаларга килгәндә исә, анда төрле темалар яктыртыла. Кемдер ниндидер сәяси вакыйгаларга, ниндидер үзгәрешләргә игътибар бирсә, аларга үз күзлегеннән бәя бирсә, кемдер ниндидер үз фикерләрен генә язып, алар белән уртаклашып бара, кемдер инде блокларны үзенең шәхси көндәлеге буларак куллана, башкалар ниндидер сәяхәтләрдән кайткач инде үзенең хис кичерешләре белән уртаклашалар, ниндидер киңәшләр язалар.
Менә син татарча блоклар турында әйтеп киттең. Хәзер менә аларга кыскача күзәтү ясаганда нәрсә әйтеп була?
Менә әйткәнемчә бар шәхси блоклар, алар шул ук мәсәлән, Live Journal системасында теркәлгән. Әйтеп китергә кирәк, анда мәсәлән, кызыклыгына шәхесләрне очратырга була. Сәясәтчеләрне, җәмәгать эшлеклеләрен, дини эшлеклеләр, төрле сайтларда да шулай ук блок алып баручылар бар. Мәсәлән, күптән түгел генә барлыкка килгән татар time.com сайтында блоклар рубрикасы бар, анда ялгышмасам 7-8 блогер бар. Мисал өчен Илдус Амирхан, Рауил Хади, Валиулла Якуб, Наил Гарипов, Марсель Ахмаджан һәм башкалар. Бу үзенә күрә шундый яңалык булды инде. Бу блоклар бөтенесе дә татар телендә алып барыла, шунысы хәмияткә лаек. Шулай ук, мәсәлән, e-tatar.ru сайтында да блоклар бар, төрле хәвәскәрләр анда үзләренең блокларын алып баралар. Анысы инде рус телендә бара. Гомумән әйткәндә инде ниндидер моны тискәре пессимистик рәвештә бәяләп булмый, барыбер хәрәкәт бар, үсеш бар, әле алда да яңа блоклар барлыкка килер, танылган шәхесләр үз блокларын ашырлар, интернет масоклы мәгълүмат чаралары да үзләренең сайтларында блок өлешен булдырырлар. Мәсәлән, Татарстан мөфтие Илдус хәзрәт Фәйз блогы бар Live Journal системасында, ул анда халыкның сорауларына җавап биреп бара иде.
Илдар, менә син үзең дә Live Journalда, Жанлы журналда блог алып барасың. Бүген татарча блогларны укучылар күпме?
Минем блогка килгәндә, мин анда ул кадәр үк актив рәвештә алып барам дип әйтмәс идем. Live Journalга килгәндә инде мин аны күбрәк ниндидер ирекле, мәсәлән, мәгълүмат чарасы буларак та кулланам, һәм ниндидер фикер алышу кыры буларак та кулланам. Чөнки анда, мәсәлән, билгеле инде телевидениедә, газеталарда укый алмаган язмаларны укый аласың, фикерләрен белән очраша аласың, таныша аласың. Ә укучыларга килгәндә инде ул бит инде блогның эчтәлегенә бәйле. Автор үзенең блогын кызыклы итеп алып бара ала икән, укучыларны кызыклы темалар белән җәлеп итә ала икән, әлбәттә аның блогы популяр була. Һәм инде шулай ук блогер төрле темаларына яктыртып барганда, ул укучыларга нинди темалар кызыклы болганы, нинди өлкөлөр кызыксындырган аңлайлы, һәм инде үзенең эшчәнлегендә шул шушы темаларга багышлый ала, үзенең игътибарын шушы темаларга юнәлтә ала. Минем блокка килгәндә исә ул инде күпчелек татарча алып барыла, шуңа күрә кызганычка каршы Life журналында татарча кулланучылар юк диярлек. Укучыларга килгәндә инде әлбәттә алар бар, әз түгел, төрле-төрле фикерләр була, кемдер кемгәдер язмалар ошый, кемгәдер ошап бетми, кемдер ниндидер җитешсезлекләр күрә, алар турында хәбәр итә, иҗатны дәвам итә дигән киңәшләр калдыра, яңа темалар тәкъдим итә.
Әйелдер менә ни өчен күп татар телле татарлар да блогларны урысча язалар? Менә игътибар итсәк, Лайв журналда күп кеше шулай әйтә бит.
Бу инде аңлашыла, бер баналь сәбәпкә барып тоташа инде татар теленең популяр булмауына. Блогларда кемнәр утыра? Анда бит инде яшьләр күпчелек. Яшьләр хәзер татар телен кулланмыйлар.
Кулланмыйлар дип әйтмәгән инде, аз кулланалар дип.
Аеруча интернетта аз кулланалар. Көндәлек тормышта кулланса да, алар интернетта аны ул алайык популяр түгел.
Шушы Лайв журналда, интернеттагы блогларда татар телен ничек популярлаштырып була дип саныйсың? Моның юллары бармы бүген?
Моны махсус рәвештә популярлаштырсак кына популярлаша ала. Ниндидер беренче кеше җыелып, сөйләшеп, темалар сайлап, язмалар әзерләп, һәм инде аларны менә шулай интернетта уртаклашып, ма инде шундыйрак рәвештә бәлки популярлаштырып буладыр. Һәм инде ул гомумән, ул бит инде кызык, менә элек интернет булмаганда һәр кеше барыбер үзенең көндәлеген алып бара иде. Хәзер кулга каләм аласы килмәгән заманда аны интернетта эшләргә була. Моны инде сынап карарга гына кирәк. Бер-ике язмадан соң бәлки кешегә ошап та китер, кызыклы шәрехнәмәләр килер. Ул аннан соң аның белән шундый кызыгып, җанланып яза башлар һәм аның блогы да популярлашыр.
Илдар, кайвакыт шундый фикерләр әйтелә. Бүген Россиядә сүз иреге кысылган вакытта, чорда интернет бәйсез фикер мәйданына әйләнде, бәйсез фикер корына әйләнде дигән фикер әйтелә. Шуннан да интернетта ни телисең шуны әйтеп була. Менә моның белән син тулысынча килешәсеңме? Һәм менә бер урында син әйтеп киттең, мин блогны шушы әйтеп бетермәгән фикерләремне әйтү өчен кулланам дип.
Интернет немчеләр белән чагыштырганда инде әлбәттә ниндидер форумнар, блоклар, ала анда сүз иреге күпкә киңрәк, күбрәк. Шулай да күп кенә форумларда төрле комментарийларны администраторлар тарафыннан сызыру очраклары да сирәк түгел. Бу инде моның буенча айрым закон да бар, моны хакимият үз файдасына яхшы гына чешә алды. Мәсәлән, шул форумның кагыйдәләренә яки гомумән законга каршы килгән комментарийлар кала икән, форум хуҗалары ул комментарийлар өчен җавап бирә һәм инде сыздыра да ала. Шуңа күрә ниндидер дәрәҗәдә монда сүз иреге кысыла дияргә була. Ә блогларга килгәндә инде анда һәркем нәрсә тели шуны яза ала.
Илдар, менә блоклар турында әйтеп киттек, шулай да менә алга таба татарча блоклар популярлашса, аларның менә милләткә тәэсире, әһәмияте булачакмы һәм нинди файда китерәчәк алар?
Әйе, моның файдасы һичшиксез минемчә зур булачак. Беренчедән, ул инде шул татар теленең популярлашуына тәэсир итәчәк. Татар интернет тагы татар телле кулланучылар арасында нидер яңа бәйләнешләр барлыкка килә, танышулар, уртак фикерләүчеләр бер-берсен таба алачаклар, нидер фикерләр белән, идеялар белән янып йөргән кешеләр берләшеп яңа проектлар булдырырга мөмкиннәр. Һәм инде көнүзәк мәсьәләләрдән дә милли булсын, сәяси булсын, дини булсын, аларны алар турында фикер алышуга яңа бер кыр барлыкка киләчәк. Бу инде файда китермешә калмый.
Илдар, рәхмәт. Без бүген Пәрәвез тапшыруында интернеттагы татар блоклары турында сөйләштек. Нәкъ татар телле блоклар турында. Шулай итеп, менә кыска гына бер нәтиҗә ясарга кирәк. Татар башкорт халкы, татар башкорт милләте интернеттан бүген оста итеп файдалана белергә тиеш, һәм шушы блокларда, газеталарда, журналларда басылмаган язмаларны, фикерләрне шушы интернет блокларга урнаштырып, халыкта ниндидер уртак бер милли идея, уртак бер максатлар куеп, уртак бер фикер тудырырга ярдәм итәргә тиеш. Һәм киләчәктә халыкта фикер уяту, фикер тудыру эше дә дәвам итәр дип ышанып калабыз.
Татарша концерт дискотекалар май айында йылдагыча сирегәйгәннән сирегәйә бара. Казанда шоу тамашалар сезоны ябылу алдында. Узып баручы атнада Курай радиосыда атналык дискотекаларының соңгысын үткәрде. Алар радио көнендә билгеләгән иделәр. Шул уңайдан кызган таба Курай радиосының популяр яш диджее дискотекалар алып баручы яш актер Динар Хөснетдиновны кунакка чакырды. Динар белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы һәм инде кунагыбыз яш радио диджей, күптән түгел радио көнен билгеләп үттек. Һәм инде шул уңайдан без Курай радиосының танылган яш диджейын кунакка чакырдык кызган таба яшьләр тапшыруына. Исәнме, Динар?
Сәлем, сәлем, Рөстәм, хәйрле мин көн сәгатьләре, хөрмәтле Азатлык радиосын тыңлаучы дусларым.
Сез шулай башлыйсыз инде Курай радиосында сөйләшүне.
Икенчерәк башлыйм, Азатлык урына Курай радиосы дип кушам.
Радиода күпме эшлисең инде, һәм менә радио бәйрәмен билгеләп үттегезме?
Әйе, 2 ел эшлим радиода. Әлбәттә, ул безнең һөнәри бәйрәмебез, шулай безнең теге диджейлар көне бар, һәм радио көне уенда гомумән радио коллективы белән, радио бит ул диджей белән генә чикләнми. Тыңлаучылар кайберәүләре уйлыйдыр. Радио, диджей бетте пульт. Юк, анардан түгел, үз менеджерлары, аның коллективы зур, дөресен генә әйткәндә.
Курайны кыда шулай уйный.
Шулай, әлбәттә, шулай ук Курайны кыда. Бездә бит теге бер Курай гына түгел, анда Бим радио, Курай, Мустава, Бим товарлар бергә. Әлбәттә, билгеле уздык, татар диска түге белән, һәм
атна сайын үтте һәм инде йомгаклыйсыз буга инде.
Әйе, бу атнада соңгысы, һәр атнада ниндидер программа һәм теге атнада чаршамба радио көненә багышланган. Ләкин дөресен генә әйткәндә күп кенә яшьләр ул тематиканы аңлап бетермәде.
Ни өчен икән?
Анысын
киттем.
Алар юк, сүз китүдән түгел, ул бит барыбер публикадан сизәсең, ничә кабул итә программаны. Анда менә турыдан-туры трансляция бара иде Курай радиосыннан. Һәм йөзләреннән аңлап, гомумән яшьләргә бит күңел ачу, аларга шоу кирәк, программа. Ниндидер менә фәлсәфи якларга алар ял иткәндә биреләселәр килми.
Менә хәзер инде үзем турында тулырак танышып китик. Динар Хөснетдинов бит, ялышмасам.
Хөснетдинов Динар. Биографиям кызы икән, кыскача гына әйтеп китәм. 1990 елның 18 маенда, нәкъ шушы матур айларның берсендә дөньяга килдем, Ярчалы шәһәрендә. Әнием чиста ягыннан, әтием буа ягыннан. Шул сүзләрне ишеткәч, тегесе мишәрмен, мишәр дип сорыйлар, ләкин мишәр түгел инде, мин татарча сөйләшәм. Ачылыда туып үскән татар гаиләсендә, шуңа күрә үземне татар дип чыклыйм. 8 сыйныфта, 13 яшь булганда, абый минем өчен авыр хәбәр бирде. Әнибез шеш авыру белән авырый, шул бер 6 ай яшәгәндер әни һәм үлеп китте. 13 яшьтән мин әнисез калдым.
Әти кеше кайда?
Әти 95 елда ул безнең кызганыч хәзер бит замана шундый еш кына балалар әтисез үсә. Әтиләр китә, менә шул әтисез үскән бала мин әни карап үстерә иде. Һәм мин
әни исән синең?
Әти исән, ул бу якларында үз гаиләсе бар. Аралашу бар иде безнең, аралаша идек. Ләкин менә соңгы арада 1 елдыр инде хәзер аралашкан юк. Һәм әни мен тәрбияле иде, әни, абый, әнинең әнисе. Әни үлеп киткәч, калдык без абый белән.
Икәү
калдык, абый миннән 10 яш аермабыз, 10 яш олы. Һәм әби 86 яшьтә әби безне тәрбияләп, ул мен абый тәрбияләсендә инде. Чөнки бит олы әбиләр ул яшьтә инде, әбиләр дә хәзер бәбиләр кебек алар. Уйлары, адымнары. Һәм абый карамагында калдык без әби белән. Хәзер әби безгә 92 яш тулы.
Аллаһка шөкер,
исән-сау йөрәй безгә. Ашлар пешереп гел казанына мине көтеп тора, ашлар пешереп.
Кая яшисең?
Безнең абый белән абыйның хәзер үз гаиләсе.
Монда Казандамы, Чалыда?
Юк, Чалыда. Абыйлар Чалыда яши. Һәм әлбәттә инде мин Казанда. Хәзер менә кызганыч сирәк кайткалым Чалыга.
Ни өчен сирәк? Нәрсәгә мәшгул?
Чөнки хәзер инде соңгы елы менә Казан театры училищесендә укыйм. Үзең беләсең, студентларның соңгы уку елы ул инде авыр. Булса экзаменнар, диплом, спектакльләр. Мин артист кеше буларак безнең репетициялар. Кайбер кешеләр менә сорыйлар. Ничәгә хәтле укый? Исән, режим, мин хәтта радиода эшләгәндә, директорыбыз сораганда, когда тебя ставить на эфир дигәндә, мин әйтәм, Марат, дөресен генә әйткәндә, мин сиңа төгәл әйтә алмыйм. Менә әйтермен, бу вакытта, бу вакытта буш, безнең режиссерыбыз килер дә әйтер, иртәгә, якшәмбе, иртәнге сәгать 6-дан төнге 12-гә хәтле репетиция куя. Менә бер кайда китеп булмый, ә уку беренче чиратта.
радиоға нешек келіп ләктім мен. Екінші курслардай бік шолға тілік қойтырған ұқу да тұйдыра башылады кебік. Мен алшымдай ауыр адаптация кешерді мен қазанда бі. Кетігі шолға елешіп, тегі бір өзім қазанда бір кім ек тұғаннар, дұслар әлі ек. Қоя барыға бір ұқуғына мен аз кебік. Ұқайсың, қойтасың, уянасың, ұқайсың, қойтасың. Мен шолай нендейдір менен бәу режим менім үшін көңілсіз. Хәм өзіме мақсат қойдым. Нендейдір іш білән өзімді мәшғүл етерге керек, нендейдір іш білән.
Шығыл табағы, қызықлы шығыл.
Әйе, қызықлы шығыл. Шол оңайда мен шектер меңа тақдим еткендер еді. Мен шолда шылаған едім, телевидениеда, радиода, ешілердегі балалар үшін тапшырылып барайдым. Радиоға барып қорады еділер. Олуй, менім ішімді көңілімді қолған, лекен бір нешедір 6 айдан сыңына мен Құрай радиосына барға болдым. Директорға мен нешек бар шолай сөйледім. Деге, оламы, олмаймы, мен нешектер қызықтырмады. Мен нешек бар, радиоға кірем, тұрмышымны тоғымда емлірек, көркемірек кетіру үшін, сарплатыстаның мұхим түгіл, мен өзім бірінші жиратта тәжірибе жиям, кішілер білен оралашу, һәм екінші жиратта іш білен мауығу. Оғынады, нешектер мен шолай, шул дәуірден мен ішілі башыладым радиода.
Мені сәхнеге ұмтылу өзіңнің тілекте болғандар енді, ләкен әлін нешіктір білуімше әнейіңді тілеген бұғай сенің сәхне кішісі болуыңды, талантлы егет болуыңды тілеген.
Әйе, әне ауылда өскен қыз, ауылда шынанда ешқына бит бейремнер, клубта нидер кешелер өткерелер. Олар биш бала болған ғойледі, әне шулар арасынан нешіктір мене ижатқа тартылған гіл шығырлер, яратқан өзір шығырлер сөйлеген гіл блокнотларында мен шығырлер көрейді. Мұл мене яратайды концертларына, өліп яратайды Айдар Галимовны. Мене қоннан сынген рейінді ол, мен де Айдар Галимовтан башқа тегі мене әйтелер ол, кумир боларға тиешті көл кешінің, ләкі мене шуа құрамасты Айдар Галимовны мен кумир етіп шүтлейм.
Әңгәме алғансың бетін де?
Әлбетті, Айдар Галимов білен әңгәме алдым.
Нешексің, толқынландыра ма?
Толқынландыра әлбетті ол. Кішкене шақтан ол сәхнеде, мене телевизордан көріп, аға шақ қатып, аның қарбір адымын ятлап, шетке кеттім әзірек, әне шул ижат білен бейлі алмаған тұрмышат. Хәм енді әлбетті, абай да инженер строителі яғына кеткеш, түзу яғына кеткеш, ол енді мені мені ижат білен бейлесе, көңілі мені тартқандыр енді ижатқа, нешектір шығыр селеу. Балтырғанлы, ума шашашы, шапайына пулек тауында, әбілерінің әкиятын тыңлап, 11 малай үстігі олды. 11 малай үстік ұзышып, бұрын қанатышып, соғышып, саяқ талшыған ат етіп, күнді қатлашырға ант етіп, 11 малай үстігі олды. Бір 7-ші сыныфта Йылдызлық созвездие деген фестиваль бар. Қатнашырға тұру келді, конференция болып. Ғажеп, мен татар тілінде түгіл, рус тілінде алып бардым. Өзінің рус тілі ипілік кіне болса да енді бірінші орын алдым мен.
Еріп шықтың?
Әй, еріп шықтым, хам бірінші орын алдым. Өзі біздің шаһарда да, хам Қазанда. Қазанда мен алдым екінші орын. Хам мен нешектір ол, мен тағын нендейдір бір дәрежеш болып кетті мен конкурслар үшін. Хам ұшап кетті, дипломдар, медальдар. Соңынан 7-ші, 8-ші сыныфта әне өліп кеткеш, нендейдір мен өз алдымда мақсат хам бұрыш етіп көрілдім. Әне алдында бұрыш театр училищесіне
кіру менен нәрсеге бәйле?
Әлбәттә, менә
шул талантларны ашу, сәләтне ашу өченме?
Күрәмсең, әнинең тилеге шул хәтле миңа бәйләнгән һәм үземнең тилек белән дә бәйләнде ул.
Укып бетереп, синең инде бераз эшләп алырга урын да бар бугай. Әлмәттәме соң?
Әйе, беренче курска кергәндә миңа Әлмәтнең директоры әйткән иде. Син беләсең, менә бу курс Әлмәт өчен җыйла дип. Үзем алдында тагын бер максат куйдым, әгәр дә театр училищесын бетерәм икән, исән-сау, мин Әлмәткә эшләргә барам.
Артист булып.
Артист булып, әйе.
Сен бит әлі түнгі тұрмыш, рәуішін, яратышы, егіт дейміз, қарқалды бәйлі сенің шығылың, мұна дискәтіклер алып бар, ошылық құраймаға дәнсіні сенің
атына
сайын алып бардың.
Келешмейм, түнгі рәуішіні мен ғыммен яратмайм. Ғымырымды құраймаға дәнстан тіш бір көп табылғаным жоғайды. Йүрмейдім, мен яратмейдім.
Мен мұнан шық келіп әліктің.
Мен шол радиода шлеп, татар дискәтіклерін ойыштырғанына менен шектір бір тапқыр біздің Ғабдархим ауырып кетті. Динар шығып тұр, бір қоя кеті болмай шақтым. Диджей, радио диджей боларак, хам директорға көремсен ұшаған, хам кетті ол мен шолай, кетті, қайратына Ғабдархим бірін анары өзімгіне. Хам енді шолай бәйленіп кетті түнгі режим. Түнлі алып барасың, бір-екі сағатты ұйықтайсың оқуға, кеш білен радиоға, мен шолай бәйленіп кетті.
Сенің барыбір мен ол сәхне тәжірибе бергендір деп шанып қаламын, чөнки
берді.
Көп 500-800 кіші жиылы атына сайын, хәм сен шоларның алдында.
Әйе, әлбәттә, берді сәхне Құрай Мегаданстан көрігандары теплоходларға
шақыра
башладылар, тойларға шақыра башладылар, ләкин тойлардан баш тартырға тұру келе.
Ол мен сіздің анда конкурстар алып барулар белден түбен түгел,
белден түбен. Мен келе айтам журналистларға, не үшін сіз Курай Мега Дэнс есімін нейтес, не үшін директор. Мені біз дұрт алып барушы бірсінің дәр шайруы конкурслары белден түбен түгіл. Айырым менікі ғіне белден түбен. Хәм не үшін сіз менім есімні, мені айырым, ол мені өткерем екен, демек мені тәтқетілерге керек. Ол айбіріні артымнан селдер. Аннары кімдір аша, мені бір кімді езге біріп, динар ала етмелер енді, нашар, бекірағы ұятсыз. Шынки менім хәр бір мені ол айбірге айткен кішіге, менім дәлелім бар. Не үшін мен алай өткерем, мен бет ойламайша, әй, конкурс үшін ғына өткерем мәні. Хәр бір айбіріні мен ақылай алам. Хәм мені...
Мәнсініше ақылай сәйін.
Хәзір ақылай мен аны, тағым бір айбір білен келешмейм. Мені 30 август мекен нендейдер татарлар съезді болды. Түрлі яқлардан келділер.
Татар яшлары форум мұсы?
Әй, нендейдер мені анары инкация қырында концерт табылды алар үшін. Соңынан білдім, сабран өткергенер, татар яшлары білен. Нендейдер мені активистлар, татар дискотеклері болмасқа тиеш алар, татар яшлары нашарға тәрбиелей, дебеген нәшіні протестлар болған. Әміне мен шақ қаттым. Анда мені де еске алғанлар Курай Мега Дэнсіні, әгер де анды тематика көтерілі екен. Не үшін бірінші ширатта бетінде бізні шақырға тиешілер, міне мені шақырға тиешілер. Бір-екі кішіні шақырғандар да, ұялғышмасам, Рәмиләғдиевларына, олар бет КВН-шеклар. Мен өзім боларға тиеш едім. Хәм мен аларға көзлеріне қарап айтар едім. Алар мені, нешегенде ол мені алар білен келешмейм. Алар айталар, татар дискотеклері бітірге тиеш, татар дискотеклерін қабырға тиеш біз. Шынки нашарлыққа үнділер жәмәғат. Бірінші ширатта сіз татар активистлары, сіз нәрсе үшін күрешесіз. Татар халқы яшасын, татар яшлары татарша сөйлесін. Міне, біз керісінше татар тілі білен бейлі болған бейрәмдерді, татар тілі білен бейлі болған нендейдір кешелерді дискотеклерін керісінше көбірек жасаға тиешбіз. Татар тілі яшасын деп. Әбұлар татар әйбірлерін ябырға.
Мысалы, оқылды әміне білден түбен конкурсты.
Білден түбен жоққа түгіл, бұл тәжірибе көрсетті. Халықны туя білерге керек. Өткересің шилек күйінде сабантуй конкурсларын. Танцполда 800 кішіден 400 кіші қола. Кімдір барларға кете, кімдір не музыка башлана жила. Сен аңнысың. Бұл аларға қызық түгіл. Ғумен түнгі клубқа келген екен, нәрсе күте ол, дискетуктен. Хәм әлбәтті, конкурслар мен өткерем, әміне бір сөз әйтерге керек білден түбен. Зал шартлы, көресің, бүтін барлардан түші әлер, конкурс ненде болса шында ирақ, нашарға конкурс өткересің кен, кіші өзі қызыға. Мені әхәм мені көптен қытлі башлағаш, мен қызық үшін, ненде бір дискету үш тұрға болдық, шын татарша. Бабычкалардан костюмнан, көзіліктен, конференция, шығыр юллар білен, башлап жібәдім шында, шын татар дискетуген, көрсетір үшін ненде бола ол, башлап жібәрдім мен анда, Ильхам Шакиров күйлерін гіне қойдық біз анда, ремиксларын әлбәтті, хәм башладым, тіге ғадатта күші әту көл, шулай, Тукай шығы білен, бәйірірәм бүгін, жерлі салдым.
Неше келіп шықтасың?
Тәжірибе көрсетті, халық мұна басып тұрды. Бір йылма йоқ есе түгіл, кейтіу бару, нәрсесің бұл дейп. Міне алар өзілер алнамылар, міне бітмей аларға дәрес етіп көрсеттім. Ненде болса нашар айбір, болды зал шарты, шынки замана шынды қазір, замана білен бірге атылай біз. Мен ол кішілерін алнамайым, әгер де тұтын алар екен. Бұл татар форматы түгіл, татарлар мұндай боларға тиеш түгіл, татарлар мұндай боларға тиеш. Біздің бар, Аллаға шүкір, театрлар біз. Интеллектуал яқтан шында байлық, музейларға еріп, интеллектуал яқтан байлық жерға кеп. Әттінгі клуб, түнгі режим ол енді нәрсе, ол ял ету. Көңіл ашу, әлбәтті, ненде анда интеллектуал яқтан нендер байлық кетесің. Йоқ енді оланда ебірлер, мен аңнамайым дұрсыңын айткенді.
Тіліне қолданып, мүшекті көңіл аштыра керек, кемінде ме?
Әлбәтті, мен бір қашында агитациялы барғаным жоқ. Мен керісінше татарлар, мен шындай, керісінше татарлар, мындай халық дегенде халық дегенім ғұмырда жоқ. Конкурслар, ол бет, мені Рустам өзің көзіңе ертіп қара, қазір урамға қара. Татар дейсің ме, рус дейсің ме, қызлар, тәмекі тартып, бір қолында бала, бір қолында тәмекі, сыра шешесі қырында. Нендей тәрбие турында сөз? Мен гіне, менен гіне, бір-екі дискетуктен гіне тәрбие лей алмаймыз біз аны. Кішіні ғойле, бірінші жыраттан ғойледі. Тәрбиелеген кіші, әгер де аңа ұшам екен, әгер де оланы нашар етіп саны екен, ол дискетукні тәнқитлемей, анда жүрмей гіне. Ол үйде отырашақ. Жүріп тәнқитлеп отыру, ол дұрыс түгіл.
Уақыт қыса, шоңа көрі енді түгәлләп қойық сөйләшуіне. Бірінші тапқыр сен шушы Азатлық студиясында белгілі диджей сен Курай радиосы диджей ғыммен алып барушы Динар Хасындинов біздің Азатлықтың тыңлаушы егіт қызларға не дияр екен?
Азатлық радиосын тыңлаушы достарыма оңышлар, сәлеметлік. Хәм бірінші сиратта біздің
аралашудан чыгып, һәр бер кешенең үз башы булырга тиеш җилкәләрендә. Башыгызны югалтмагыз, дусларым.
Бик зур рәхмәт, Динар.
Рустам, үзеңә бик зур рәхмәт.
Әле алга таба очрашулар күп булар, Алла
бирсә. Алла бирсә, Алла теләсә. Рәхмәт Азатлык радиосына чакырганың өчен. Иҗади уңышлар сезгә, радиогыз үссен. Һәм инде алга таба да шулай актив тапшырулар чыксын.
Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт.
Рәхмәт.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны һәм башка хәбәрләрне дә сез интернеттагы сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук фикерләрегезне һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядән Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.